Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Достар, базы уақытлары ібадатларымызға жуап аламыз. Базы уақытлары болса, жылар дауымында еткен ібадатларымыз да жуапсыз қалуы мүмкін. Я болмаса, біздер күткен уақытта өзлеріміз ойлаған нәтиже болмайды. Осындай уақытта Құдайға болған сеніміміз кемейеді. Ол хәмме нәрсені біздерден жақсырақ білуін ұмытып кетеміз. Өзлеріміздің пікірлерімізден келіп шыққан жағдайда өзлеріміз үшін жақсы, хам жаман нәрселер хақында пікірлейміз. Жуапсыз ібадаттан соң жүрегімізде қалатұғын қапашылық әмемізге таныс. Бірақ базы уақытлары бұндай ібадат біздерді Құдайға және де көбірек сенуге, хам дуа етуге қаратады. Қиыншылық, хам жүректегі ауру менен етілген ібадат біздерді Құдайдың алдына жетеклейді. Базы уақытлары біздердің ібадатларымыз күткенімізден де көбірек парқыланады. Басында біздер оларды сезбейміз. Арадан бір қанша уақыт өткеннен соң түсінеміз. Ең ахметлісі, ібадатларымызға жауап алсақ та, я алмасақ та, Құдайға болған сенімімізде күшлі садықлық пенен тұруымыз керек. Ібадатларымыз ұзақ уақыт жауапсыз қалса, ілашсызлыққа түсеміз, үмітлерімізді жойтамыз. Құдай біздерді есінен шығарды деп ойлаймыз. Ібадат етуді тоқтатып, ібадатханаға баруды да тоқтатамыз. Мұхадес кітапты оқуды қалемейміз. Құдайдың еркіне құлақ салмай, бұдан маған не пайда деп сұраймыз. Базы уақытлары Құдайға ғазепленеміз. Біздер жауапларымызды екі хапте, я екі ай, я екі жыл болсын, ұлыма хеш қанша күтуді қалемейміз. Ібадатқа жауап хеш қашан алмасақ не? Бұл жүді ауыр, біздер болса азап шегуді қалемейміз. Достар, бір кісінің жақын адамы қатты кесел екенін көз алдыңызға келтіріп көрін. Шипакерлер үміт жоқ деп атыр. Сондай уақытта бүткіл жамаат, туысқалар бірлесіп, кесел адам үшін тынымсыз дуа етеді. Кесел адамның жақынлары Құдайға жалбарынып, үмітпенен жауап күтеді. Бірақ олар күткен нәрсе болмайды. Құдай кесел адамды өзінің қасына алуды мақыл көрді. Қалған имамлардың тілеклеріне қарсы іс қылды. Бұның себебін тек қана Құдай біледі. Бірақ имамлар, әсіресе кесел адамның жақынлары бұны түсінбейді. Құдай ібадатларымызға жауап бермеді деп тілі ойран болады. Құдайға қапа болады, азапланады. Бұл азаплар адамның жүрегін жарақатлайды. Ол адамға тынышлық бермейді. Азап шегуіміздің мәнісі бар ма? Азап қайғы ешкімді шетлеп өтпейді. Хәмеміз ол менен уақыты келгенде ұшырасамыз. Ешкім бұдан қашып кете алмайды. Базы уақытлары қайғы һәм хәсіретлердің себебі ойлап етілмеген істеріміз, ямаса гүналарымыз болуы мүмкін. Базы уақытлары шайтанның әрекетлері де бұған себеп болады. Базы уақытлары біздер Құдай бұйырғандай іс қылғанымыз үшін азап шегеміз. Ешкім өз қалеуіменен азап шегуді қалемейді. Бірақ жақсы хабар былай болып, азап қайғылардың мүйесі олардан алдыңғы қиыншылықлардан үстін болады. Қадірлі достар, жуапсыз ібадатлар хам азап шегудің мүйесі хақында білуді қалесеңіз, біздердің даналық.com сайтымызға мархамат. Және де өз пікірлеріңіз болса да, біздерге жоллан. Біздер оларды үлкен қызығушылық хам қуаныш пенен оқып бөлісеміз.